Din fatta ġoborġi, semmi tkun il-programm Tmiem il-Kolonializmu f'pajjiżna. Flimkien mal-professur Joe Perotta, il-diskussjoni tagħna kif dejjem ngħidu fuq il-bbażat fuq il-kitba tiegħu Fortress Colony the Final Act 1945-1964 it-tielet volum. Konna qed nitkellmu ġew il-ġimgħa li għaddiet fuq Lord Byrd u d-diskussjonijiet f'Malta. U konna semmejna bdejna nitkellmu xi ħaġa fuq il-Partit Laburista u r-reazzjoni tiegħu. Il-Partit Laburista dejjem kellu pożizzjoni li qisha kemm il-darba kienet tkun differenti minn tal-partiti l-oħrajn. Kultant fil-kontenut, kultant fil-istrateġija. Kultant mhux fil-kontenut imma fil-istrateġija. Di situazzjoni kif żviluppat il-pożizzjoni tal-Partit Laburista?
Jew ħaġa nsellem is-semija tagħna ġew u lilek. Idu niftakru li r-reazzjoni tal-partit kif diskrivenja fit-tmim tal-aħħar programm kienet li dana l-invit li rċevew batu jistaqsu jekk dana fi klim ieħor ma qalux diretta ma int se tinnegozja u min tista' tinnegozja. Fil-każ ikonna delegazzjoni ta' tnejn min-nies lesti biex ninnominawhom l-avukati Tony Buttigieg u l-avukat Giuse Cassar. Lord Perta mela ċara ma ġiex Malta għallhom biex ninnegozja ġej biex nisma' il-veduti. Allora f'dak il-każ għallu l-Labour Party, peress l-Labour Party kien jemmen b'mod qawwi li ma jista' jkun hemm lebda bażi għall-futur biex jinbena l-futur ta' Malta jekk dana ma kienx inkludi t-tmim tal-kolonializmu, allura ma kienux se jilqgħu l-istedina.
Mela l-Labour Party qalu aħna mhux ħankellmuk. Ma okej, tgħidlu aħna mhux ħankellmuk. Imma mbagħad jinstabu normalment u ġar hekk f'il-każ jekk jew ma ġarax hekk li inti ssib tipprova ssib u mbagħad channels of communication informali biex li trid tgħid xorta tgħidu.
Ovvjament huwa jaħdem kontra tiegħek jekk inti għandek messaġġ xi twassal u dak il-messaġġ ma twasslux għax għalkemm inti tajd li muġġa wassaltu messaġġ ma ta' aħna rridu tmim tal-kolonializmu li l-indipendenza. Verissimu, ma dax kien ġa magħruf, ma kien hemm xejn ġdid fiha. U min tof ħall-okkażjoni biex iwassal il-messaġġ tiegħu bil-mod mhux ortodoss li ħafna drabi kien jadotta tid-darba il-metodu kien il-mass meeting. Tajjeb, u ma kellux dubju li dak li kien se jgħid fil-mass meeting
jimmonitorjaw huma
mhux biss se jiġi rapportat fil-gazzetti imma se jiġi monitorjat u rapportat il-Colonial Office u allura ħad dik l-okkażjoni biex f'meeting kbir li jagħmel kwis sana ta' sliema jagħti l-messaġġ tiegħu.
U l-messaġġ tiegħu kien?
Aħna naraw ukoll wank il-mod kif waslu għax importanti.
Ok, mela.
L-għol ma beda minn tof għallhom lill-massa ta' nies quddiemu alla meta jsaqsukom kif se tibqgħu tgħixu, kif tibqgħu teżistu, how to survive, meta jekk tiġi l-indipendenza. Għajdulhom jgħidulkom kif se tibqgħu tgħixu jekk nibqgħu kolonja. U hawnhekk qed jagħmel punt ħafna iżjed importanti mhu wieħed retoriku. Għax fil-fatt ġa tkellimna fuq programmi importanti, il-problema li kellhom iż-żewġ mexxejja tal-partiti l-kbar kienet li jikkonvinċu lill-Maltin li s-snin ta' dipendenza fuq l-infiq Ingliż kienu spiċċaw. Li Malta ma setax tibqa' ta' forti li tiddependi fuq id-dipendenza. Imma riedet bil-fors tneħħi id-dipendenza għax ma kienx dipendenza tista' tassigura futur għal-Malta. Però da kien qed tmur meta tagħmel dan messaġġ. Qed tmur kontra il-collective culture li kien trawwem f'dal pajjiż għal 150 sena. Għal tiri din ma kienx xi ħaġa li tibdilha biswiċċ. Vol diri din kienet problema politika reali. Għax iż-żewġ mexxija tal-partiti kienu jafu li all right, inti għandek element fl-appoġġ li għandek tal-partit, fis-supporta kull partit, fejdawna bajnew malu għatajt xtajt sejdu l-ekiva u sejm xu għarajk. Imma inti rrit support ħafna usa għal-deċisjoni daqshekk importanti. Mela minn tof beda minn di. Għallhom saqsu l-konfuskom, xi l-inku soluzzjoni li qed joffru l-Ingliżi għall-pożizzjoni ekonomika ta' Malta? U risponda mistoqsija stess. Għal soluzzjoni għall-immigrazzjoni. Naħħel l-immigrazzjoni dan għamma t-joffru l-ebda soluzzjoni fit-tul. Barra minn hekk, aħna kemm se ndumu bħala Maltin se nibqgħu naċċettaw li nkunu mexjin minn barranin. Mhux kapaċi aħna mmexxu lilna nfusa. Mbagħad għal riżoluzzjoni u ressa għall-approval tal-meeting ir-riżoluzzjoni kien tajt li l-poplu Malti miġbur hemmhekk f'dak il-mass meeting taħt it-tmexxija tal-Movement tal-Liberazzjoni, niftakru li minn tofissa kien jitkellem f'termini ta' Liberation Movement għal dak laburista kien deċida li jintensifika il-ġlida għall-indipendenza u kienet jiddikjara mod solenniment li kien jippreferixxi li jmut bil-ġuħ milli jibqa' kolonja Ingliża. U kienet jitlob li Lord Perth biex iwassal din it-talba għall-indipendenza lill-Segretarju Kolonjali.
Naturalment dawn il-meeting jidħlu fix-xenarju ta' dak li konna qed ngħidu aħna l-aħħar darba. Jiġifieri li b'daw il-meetings minn tof kien jagħmel punt jiskorja l-punti mal-Gvern Ingliż għax jgħid għandu n-nies warajh. U naħseb il-fatt li jkun għadda r-riżoluzzjoni wkoll kien ikun tajjeb ħafna għalih. Għal-darba oħra ġew niskuża ruħi ma' semmija tagħna daw l-ħsejjes qed irxir xogħol mill-bank HSBC aħna ma kontix nafu bih, ma stanna nagħmlu l-ebda arranġament. U allura skużawna ta' dal-inkonvenjent impost fuqna u fuqhom.
Dik appunt importanti ħafna, però ovvjament ukoll jiena kultant wieħed jistaqsi fuq l-effett taħħari ta' ċertu kliem użat. All right, li inti waqt mass meeting tivvota riżoluzzjoni li lest li tmut bil-ġuħ. Imma meta tiġi għar-realtà, ovvjament kulħadd għandu dependenti tiegħu anke jekk inti personalment lest biex tmut bil-ġuħ. Ma tix tara xi ħaġa bħal dik. Imma il-punt l-importanti huwa dan li huma lest jagħmlu sagrifiċċji basta Malta issir indipendenti. Dak huwa punt validu. Min taf akkuża wkoll il-MacLeod li il-mawra ta' Perth f'Malta kienet manuvra biex jiżgwida lill-membri tal-United Nations dwar u l-oppożizzjoni Ingliża fil-Parlament dwar dak li verament kienet jippjana l-Gvern Ingliż għal Malta. Attakka l-Partit Nazzjonalista tal-li aċċetta intaqa' ma' Perth għalli b'din l-aċċettazzjoni il-Partit Nazzjonalista kien diġà kien kompla jagħmel ħsara lill-prestiġju ferm baħx li diġa kien igawdi fil-pajjiż. Għal ukoll li huma fakkar li semmija tiegħu li l-Partit Laburista ma kienx qiegħed sempliċiment jara iż-żmien għaddej minnha ma jagħmel xejn f'dana biex jipprepara biex ikun b'saħħtu biex imexxi l-pajjiż, semma li kien organizza lilu nnifsu fuq ferat differenti. U li issa kien bena movement qawwi għall-liberazzjoni ta' Malta. Issa wara li Perth kellu l-meetings li kellu ma' dawk li aċċettaw li ltaqgħu miegħu ta' konferenza stampa fej prova jagħti stampa ta' dak naħseb konferenza stampa li jagħti. Ta' dak li kien
qabel klim ma' biss laqas bl-istampa.
Li kien intqal. U beda billi qal li Malta li l-Ingilterra skużani m'għandha l-ebda intenzjoni ma kellha ebda intenzjoni li tabbanduna lil Malta. Issa dal statement kien sikkina b'żewġ tixfar.
Fil-imsens kien sikkina b'żewġ tixfar.
Għax waqt li l-Maltin ikun imbeżża dwar lejn xi tagħhom jgħidu jistgħu jgħidu dawk il-Maltin li kienu mbeżżajn hekk jgħidu wara mhux jaqbdu jitilqu għadha l-Ingliżi. Min-naħa l-oħra kienet jagħti wkoll messaġġ li tistennewx li jintgħu se ssir indipendenti għadha.
Eżatt, ok,
l-interpretazzjoni Ingliża li jabbanduna.
Jiġifieri jsom kienu żewġ aspirazzjonijiet ta' Maltin li ma jaqblux flimkien.
U interessanti wkoll li meta ġi mistoqsi xi jfisser eżatt biha din, ma rid jagħti l-ebda spjegazzjoni wkoll li ifmu biha li tridu. Intom, tajjeb, kull ma qali aħna għandna responsabiltajiet lejn il-poplu Malti kif ukoll responsabiltajiet lejn nfusna u dar responsabiltajiet aħna beħsibna nibqgħu nerfgħu. Iktar minn hekk ma rridx jagħmel. Għamel punt importanti wkoll u dana ovvjament għamlu biex biex ineħħi l-ħtieġa li jista' jkun hemm jew jekk trid ineħħi l-effett ta' xi manuvra minn xi partit politiku li jipprova jaqgħad solid front bejn il-partit istess, f'di l-kustjoni billi qal li l-gvern Ingliż ma kienx marbut, ma kienx ossu marbut li jaċċetta xi deċiżjoni unanima tal-partiti politiċi Maltin. Jiġifieri, u kienet jgħid, mhux biżejjed għalina anke kien jaqdu l-partiti politiċi Maltin kollha u jagħmlu talba partikolari. Dik it-talba aħna xorta se nażaminawha u naraw ix interess tal-poplu Malti u tal-gvern Ingliż. Ovvjament aqra tal-gvern Ingliż.
Mhux hekk. Imma din l-attitudni tagħhom dejjem li jitfgħu fuq quddiem l-interess jgħidu li qed jitfgħu fuq quddiem l-interessi tal-poplu Malti meta huma kienu qed ħarsu l-interessi tal-poplu Ingliż. Imma aspett ieħor forsi xogħol qed jgħidu anke kull partiti politiċi kollha f'Salt jaqblu, issa hu kien sitwazzjoni fejn il-partiti politiċi mhux qed jaqblu.
Mhumiex qed jaqblu.
Żewġ partiti l-kbar, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista qed jaqblu.
Kienet qed iħares lejn scenarju li jista' sakemm jgħaddu l-ġimgħat, eżempju xi affarijiet li jiġu solvuti mill-lum għalhada, isir kuntatti u dan solid front jitqer u din. Kien hemm mistoqsija interessanti li kien għamel Anthony Montanaro, il-edutur tal-berqa, fejn kien staqsa dwar statement li kien għamel ma' Cloud ftit ta' żmien qabel fejn kien qal li il-return ta' self-government f'Malta irid ikun fuq generally accepted lines. U għal xi tfisslu biha il-generally accepted lines. U Pert qal li dana kien juri d-diffikultà li kien hawn fil-kassa Malta irħabba l-fatt li waqt li l-gvern Ingliż jagħmel kollox possibbli biex jara li avvanz kostituzzjonali jkun aċċettat mod ġeneriku f'Malta, min-naħa l-oħra u ma kienx lest li jħalli xi persuna li finalment jispiċċa jkollu l-veto fuq il-progress f'Malta. Kienet jalludi ovvjament għal Mintoff u għal ħadd iżjed. Tix nisimgħu dal-qari.
In his report to MacLeod, the Minister of State was quite categorical about the political mood in Malta. He claimed that in every quarter, apart from a few frightened businessmen and civil servants, there was a growing demand for a return to representative government. Save in the case of the MLP and the university students, the demand was not yet taking an active form. However, Perth warned that unless Her Majesty's government were soon seen to be taking steps to satisfy this demand, there would be an outcry and events would play into the hands of Mintoff and the MLP, which remained the strongest and best organized party. Although it was claimed that Mintoff had lost some ground and that the Secretary General of the MLP, Pellegrini, might challenge his leadership, Perth doubted his eventual success.
Jifri għawwek, għek jisemma għall-ewwel darba li qas jekk niftakar jien li semmejna hawnhekk illi Pellegrini jista' jkun li jisfida l-Mintoff.
Iva, hawnhekk interessanti hija ki bnej sema. Bnej sema Perth.
Għax jien naħseb ma kienx għaxa pubblika?
Ma kienx, jiena naħseb li sema mill internament mill-offiċċju ta' gvernatur, li jiena naħseb li huma kienu semgħu minn xi kuntatti li kellhom ma' xi membri tal-Kurja. Ma ħniex se nitlu fil-każ ta' Pellegrini f'dan l-istadju.
Nilja ma' interessanti l-assamiet iridu semgħu.
Li kien qed jiġri żkurs issa però kien għadu ma' jidher li pubblikament qajjem l-ebda reazzjoni, kienet li Pellegrini għalkemm kien is-segretarju tal-partit kienet jassenta ruħu mill-laqgħat tal-eżekuttiv tal-Labour Party. Jekk inti tħares li l-minuti tal-Partit Laburista f'dak il-perjodu, issib li daqqa waħda xi l-aħħar ma niftakarx bl-amment issa f'dan l-istadju ma' minalija l-aħħar tlieta jew erba' laqgħat li kellu eżekuttiv qabel ma ħareġ Pellegrini bid-dikjerazzjoni tiegħu u ma attendix. Però m'hemm l-ebda dikjerazzjoni jew referenza fil-minuti li tagħti x'indikazzjoni li hemm xi diżgwit ma' Pellegrini.
Ma mhux mar u prova joħloq il-kwistjoni fl-eżekuttiv, ma marx fl-eżekuttiv.
Ma marx, ma kienx qed imur fl-eżekuttiv. Meta ddeċida li u jitlaqu bat it-tra li mbagħad ippubblika. Issa, f'dak li smajna Perti saħħaħ idej ma' Cloud f'dak li rapporta billi aċċertaħ li kien hemm domanda qawwija għal ritorn ta' Representative Government Malta għal-Gvern Rappreżentattiv u għal di domanda hekk mista' tkun sodisfatta dana se jkun hemm konsegwenzi politiċi fil-pajjiż u din minn hemmhekk ser saħħaħlu idejh. Ta' wkoll iħsibijiet tiegħu ta' x'kellu jagħmel il-Gvern Ingliż f'dan ir-rigward. L-idea tiegħu kienet li japponta tliet kummissjonari kostituzzjonali biex ifasslu kostituzzjoni issuġġerixxa li wieħed mill-kostituzzjoni għandu jkun Awstraljan, ieħor Ingliż u ieħor Malti li kien f'xi qed iservi f'xi kapaċità uffiċjali però mhux f'Malta.
Interessanti t-taħlit, jiġifieri din tal-Awstraljan tfakkarni f'dak li kienu qed jgħidu jubatu kummissjoni mill-Commonwealth. Għandek dak il-ġismu. U ta' Malti li hu Malti ma jaħdim xaw. U koll naħseb tu appiż jisu l-pożizzjoni
U l-idea kienet li ma jkunx hawn Malta biex ma jkunx miftuħa l-influenzi lokali. Però fl-istess jien ikollok preżenza Maltija. Rid ukoll jistabbilixxi dik kienet baby biex ngħid hekk ta' pert, konnessjoni ta' Commonwealth ma' Malta u kien jemmen li jekk il-Maltin iħossuhom li mhux biss qed ikunu ta' servizz għal-Renju Unit. Imma jkunu ta' servizz għal-Commonwealth in ġenerali, allora jħossuha iktar biex ngħidlek obbligu anki unur li huma jaċċettaw li jħadmu ċertu kostituzzjoni. Il-Kommissjoni kellha tmur Malta, issuġġexxa u tikkonsulta mar-rappreżentanti kollha. Individualment u mod privat.
Iġvis għedin fil-istatju li għan ibda tinkiteb kostituzzjoni.
Li s-suġġermenti ta' kif għandu jisir.
Iva,
għakun u għazenti. Ta' jibli wara un-bat jissottomettu rekomendazzjoni tagħhom l-Gvern Ingliż li dana jow jaċċettom, jow jirrevedijom u ma ta' jispiċċa dan l-eżerċizzju għandhom isiru elezzjoni u kienet jispera sal-bidu ta' s-sajf tal 1961. Bidu kienet jara periodu ta' affarijiet ta' sena. Biex jissir l-eżerċizzju ta' li sena.
Marru ħażim sena.
Però ma marrux da' seħ ħażim sena ta' biex
tleċu. Mux fi 60.
Ija, ma mbagħad sakemm ġiet implementata kostruzzjoni, ti prepara l-elezzjonijiet. U diri ma xi tleċċur marru fil-fatt. Żbaljati. Issa l-Kommissjoni għal Pert għandha tara wkoll li fid-drafts li ta' draft li tagħmel ta' kostruzzjoni tagħti l-ogħla livell possibbli ta' self-government konsistenti ma poteri riservati għad difiża u l-affajt barranin u kol ma il-wedit li kien għamil il-Gvern Ingliż diġa tkellimna fuq kemm il-darba. Għandu jkun hemm u kol checks fuq attentati ta' vittimizzazzjoni billi iddaħħal b'mod entrenched fi għad il-kostituzzjoni il-prinċipju ta' drittijiet umani. Fil-fatt, dan huwa l-ewwel darba li l-Gvern Ingliż jitkellem f'terminoloġija ta' human rights kondizzjoni ma' kostituzzjoni Maltija. U kif naraw iktar quddiem din hija fil-fatt wieħed mis-suġġerimenti li l-Kommissjoni fil-fatt tipproponi fil-Kostituzzjoni tal 1961 li hija l-ewwel kostituzzjoni fejn insibu d-drittijiet umani.
Imsemmi mod speċifiku.
Kostituzzjoni Maltija.
Naturalment.
Ta' min jinnota wkoll li Pert ħassa li kienet essenzjali li l-Knisja ikolla religious safeguards. Niftakru li Pert kien Kattoliku. Kellu relazzjonijiet mill-qrib tajbin ħafna mal-Arċisqof, Michael Gonzi, u naħseb mhux naħseb, m'hemmx dubju, li l-Arċisqof kien għamel il-biżat tiegħu dwar il-pożizzjoni tal-Knisja Maltija jekk ikollok gvern Malti li jkun anti-Knisja, anti-klerikali għajdu li trid u li xtaq li jkun hemm ċertu salvagwardji dwaru.
Pert kien iltaqa ma' Gonzi jew ma' x'intix mill-Knisja formalment jew informalment.
Kien iltaqa' formalment. Issa ta' min ukoll nagħmilha ċara di l-ewwel darba li għandek Ministru tal-Gvern Ingliż u mhux politiku Malti li qed jesprimi l-ħtieġa li jkun hemm salvagwardi kostituzzjonali fejn tidħol il-Knisja. Ġeneralment dawn is-suġġerimenti min-naħa Maltija kienu jintlaqgħu with a pinch of salt min-naħa Ingliża, speċjalment ħabba l-fatt li l-Uffiċċju Koloniali kien ikun jaf li kostituzzjoni tittaddi mill-Parlament Ingliż u li fil-Parlament Ingliż kien hemm livell ta' xettiċiżmu kbir qawwi ħafna fejn tidħol il-Knisja Kattolika.
Għax differenza jgħam l-individu minn ieħor.
Użgur, ħafna, ħafna. Ħares ukoll li biex ngħidlu hekk il-long term outlook Pert. U dan qal u kien jemmen li il-Kostituzzjoni għandha tirnexxi anki jekk il-Malta Liberal Party jirrifjuta li jħaddima, imma tirnexxi sakemm il-partiti l-oħra kien xi ħadd mill-partiti l-oħra flimkien jew wieħedhom jirbu l-elezzjoni huma. Għal jekk jirbaħ il-Partit Laburista ikollu maġġoranza fl-elezzjoni, il-Kostituzzjoni ma tirnexxix. Per eżempju, Dennis Stephens li kien il-legal advisor tal-gvernatur, tal-gvern koloniali Malti, tajjeb kien ċert li l-partiti Maltin kienu jipprotestaw żgur kontra kostituzzjoni ġrida li żomm ċerti poteri fidejn il-gvern Ingliż u li imma minkejja dan li protestaw once li tidħol kostituzzjoni huma kienu iħadmuha. Għaliex, għax hu kien jemmen li ma kienx jaffordjaw li jħallu l-istat preżenti ikom. Imma per t-argumenta li jekk dan jiġri kull ma jkun intlaħaq kien dak li jusejjaħlu enaniżi trus. M'hemmx ġlied, hemm waqfin mill-ġlied. Imma
temporani. Tajjeb
u jista' jitlaq. Eżattament. U qal ejja ma nilludux ruħna. Il-talba għall-independenza għal self-determination f'Malta kienet kull ma tmur se tkompli tikber. U ċ-ċans li dina tisfuma fix-xej kien remotissimu. Il-Maltin kienu għal maturi politikament, ma kinux kienu qed jaraw ftit jew xejn raġuni għaliex kellhom jiġu trattati differenti minn popli oħra, inklużi popli Arab. Tajjeb, li kienu nataw dan id-dritt tal-indipendenza u allura ma sadawx għal qajni u jaħsbu li it-talba l-indipendenza f'Malta ma kienx tkun waħda qawwija. Stephens issapportjah f'dan l-argument u qal li kien inevitabbli li Prim Ministru Malti juża l-pożizzjoni tiegħu biex jibda inaqqax. Mhux inaqqax il-kelma mhux inaqqas chip away huwa l-expression li uża Stephens, jiġifieri jagħti dawk id-daqqiet bil-manna red biex ngħidlek biex ineħħi biċċiet mill-ġebla u l-ġebla tkun kostruzzjoni biex jibda jwikinja u jifforma fil-forma li rid hu. Allora kien qed jgħid fikli ieħor ejja nħarsu wkoll fit-tul ta' x'jistgħu jkunu t-tibdiliet li jkunu meħtieġa. Pert qal ukoll, però madankollu għalkemm kien hemm it-talba qed tikber għall-indipendenza ma kienx hemm feeling anti-Ingliż fost il-popolazzjoni.
U qal allura dak kien korrett.
U qal inqogħdu iktar attenti biex naraw li dan il-feeling ma
nżidux aħna speċi ma ġibux bidejna.
Ma ġibux bidejna, tajjeb. U fakkar ukoll x'kien qed jgħid minn tof li anki jekk Malta tkun indipendenti l-Ingilterra xorta kien se jkollha ħtieġa li tibqa' f'Malta u għalhekk kif kien qed jgħid minn tof probablement ikollhom ħalsu through the nose għal biex ikollhom faċilitajt hemmhekk.
Qed noqorb lejt minn ġew ġifieri. Imma x-xenarju issa qed jinfetaħ u jiżviluppa b'mod pożittiv.
Pożittiv ħafna. Jidher ċar li l-momentum li kien ta' bidu għalih ma' Cloud issa kien kull ma jmur qed jingrana u tibdil change kif jgħidu Ingliżi was in the air.
Ningrazzjak ħafna ġewwa l-kumenti tiegħek. Kif diġa għamilt nerġa' niskuża ruħi ma' semmija tagħna l-ċeħsejjes li kellna fl-isfond, ħsejjes li kienu riżultat ta' xogħol li qed isir hawnhekk fuq il-bank tal-HSBC, xogħol li aħna ma konniex nafu bih allura ma stajna nebda nagħmlu xi arranġamenti partikolari għalkemm ippruvajna nagħmlu kull ma nistgħu fi ċirkostanza. Niskużaw ruħna l-inkonvenjent li qed jinħoloq minn dan ix-xogħol li qed isir fuq il-bank tal-HSBC. Nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn nittama' nkomplu bi-programmi ħor interessanti dwar l-iżvilupp politiku kostituzzjonali ta' pajjiżna. Jinfader Joe Borges jagħmilkom saħħa.